ครับช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้นะครับเป็นอีกคำหนึ่งที่มาจากการประมวลคำศัพท์แห่งปี
ค่ะ
แต่เราพูดมาเยอะแล้วนะไลน์ลิสต์เนี่ยจะพูดถึงคำที่เป็นกระแสสังคมคำที่เพิ่งเกิดใหม
่
complicit feminism มีอีกลิสต์หนึ่งที่ยอมให้คำเก่าๆเนี่ยเข้ามาในลิสต์เข้าในทำเนียบ
ค่ะ
เป็น the most annoying words of the year คือคำว่า
whatever ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือก็แล้วแต่
บริบทที่ใช้ในประโยคปกติเนี่ยอาจจะไม่รำคาญไม่น่ารำคาญ
ยกตัวอย่างเช่น you can do whatever you like ก็คือคุณอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจอ
ย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พูดได้ไม่ได้สร้างความรำคาญให้กับใครแต่ในอีกกรณีหนึ่ง
สมมุติดิฉันกำลังมีปากมีเสียงกันอย่างออกรถเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบพ่ายแพ้แล้วอ่ะไม่อยากจะอยู่ร่วมบทสนทนานี้อีกต่อไปแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็whatever แล้วก็เดินออกจากห้องไป
ทิ้งไปเลย
ก็คือแปลว่าแล้วแต่ละกัน
เพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่ได้สร้างให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันต่อแล้วคนที่ถูกพูดใส่เนี่ยก็คือถูกทอดทิ้งไปด้วย นะครับไม่ได้คุยต่อ
เรียกว่าจบบทสนทนาแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร
่ whatever นี่เข้ามาทำเนียบคำน่ารำคาญเป็นปีที่9ติดต่อกันกับผลของคนที่คิดว่าคำนี้น่ารำคาญที่สุดถึง33%นะครับมีคำหนึ่งคือ fake news
อันนี้เป็นคำใหม่
เพราะว่ามีคนพูดบ่อยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสื่อเนี่ยที่โจมตีตนเองเป็น fake news media
เราจะได้ฟังเวลาที่เขาออกสื่อหรือมีการแถลงอะไรสักอย่างที่ว่ากันด้วยมีกระแสข่าวนี้กระแสข่าวต่างๆเขาก็จะบอกว่า fake news
ซึ่งคนก็รำคาญคำนี้นะครับอีกคำหนึ่งน่ารำคาญเพราะว่าเหมือนกับใส่หน้ากากพูดคือต้องการที่จะโจมตีคนแต่ว่าพูดว่า no offense but
โอ้คำนี้นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คืออย่าถือสาฉันเลยนะแต่มีเรื่องอะไรตามมาหรือแช่งคำว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะ
แต่ว่าคือด้านหนึ่งพยายามบอกว่าเอ้ยไม่ได้ว่านะแต่สำหรับผมนะรำคาญเพราะว่าพอเริ่มต้นพูดแบบเนี้ยเรารู้แล้วว่ากำลังจะโดนตำหนิอันนั้นได้ 20% จากผลสำรวจอีกคำหนึ่ง literally อันนี้เคยได้ยินบ่อยเหมือนกันเป็นคำที่เหมือนไม่ค่อยมีความหมายเอามาใส่เพื่อเน้นใช่ไหมครับ
ค่ะความหมายของ literally เนี่ยแปลว่าสุดๆไปเลยหรือว่าตามตัวอักษรนั่นแหละหรือถ้าเกิดใช้คำที่ค่อนข้างทันสมัยหน่อยก็คือที่แท้จริง
ที่แท้ทรู
ถูกต้องก็เป็นคำวัยรุ่นหน่อย
ขอตัวอย่างประโยค literally
I'm literally hungry
หิว
อันนี้ฉันหิวสุดๆเลย
นี่ก่อนเข้ารายการกินอะไรมายังคร
ับยังไม่ได้กิน
คำที่สร้างความน่ารำคาญเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ฟังถูกไหมครับอย่างผู้ที่อายุมากกว่า45ตอบแบบสอบถามนะครับ40%ของกลุ่มนี้บอกว่ารำคาญกับคำว่า whatever แต่ถ้าเด็กกว่า45คือจะรำคาญคำว่า no offense but
ดีฉันว่าดีฉันมีความรำคาญคำที่สองมากกว่า
ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต
่คือมันให้ความรู้สึกที่ไปในเชิงลบมากกว่าที่จะเป็นการแบบติเพื่อก่อแต่ดูแล้วมันจะไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำ ที่ฉันเริ่มรำคาญนะคะแล้วก็ต้องมาติดตามกันว่าในปี2018เนี่ยจะเจอคำที่น่ารำคาญอะไรเข้ามาในโผล่ใหม่นอกจาก fake news หรือเปล่า